конкретне зібрання обмежено.
Я виходила з тих міркувань, що все ж таки, враховуючи, що питання прав і свобод людини і громадянина в Україні відповідно до пункту першого частини першої статті 92 в Україні, да, тобто їх утвердження, забезпечення і гарантії встановлюються виключно законом України. Я вважаю, що таке важливе право, яке пов'язано з громадянськими свободами, як право мирних зібрань, воно також має бути врегульовано законом. Я також вважаю, що це право не є абсолютним, що це право з міркувань і з мотивів забезпечення громадської суспільної безпеки, забезпечення здоров'я і спокійного можливості забезпечення приватних інтересів осіб, які проживають у своєму приватному житловому секторі, також має бути забезпечено. Там, де можуть жити, і тим більше, що це приватний сектор, де можуть жити люди із маленькими дітьми, і якісь люди похилого віку, і інші люди, які, в принципі, мають право на належні умови забезпечення їхніх прав на проживання. Тому обмеження саме от в такій фабулі, скажімо так, це ж модель, да? Ми розглядаємо саме як модель і визначаємо лише певні якісь аспекти таких обмежень. Я вважаю, що відповідно до європейських стандартів, зокрема і практики Європейського суду з прав людини, визначається оцей принцип домірності для того, щоб визначити баланс між інтересами різних груп осіб і в тому числі за різним змістом прав і свобод людини. Тому у даному випадку, звісно, як на мій погляд, в мене не стояло завдання провести експертизу, да, і в тому числі таку комплексну експертизу конкретного документу. Як я собі розуміла, загальну ідею такого тестування, очевидно, це загальний хід думок, на які ти посилаєшся і як ти розмірковуєш. Можливо, я не повною мірою змогла висловити в цьому своєму якби написанні тексту, да, в своїй письмовій роботі моє розуміння, ставлення до принципу співмірності, домірності. От, але я думаю, що я змогла вам пояснити свою позицію і вважаю, що у даному випадку формулювання оцього завдання саме в тих варіаціях, що стосується об'єктів, які потребують забезпечення безпеки, належного правового режиму охорони, спеціального правового режиму і локації, які пов'язані також з належними гідними умовами забезпечення життя приватної людини, мені здається, що це якраз був правильний такий вибір для того, щоб показати оці диференції, да, коли можуть бути застосовані такі обмеження. До того там вже було зазначено, що встановлені суттєві обмеження, але там не визначено, що це була заборона. Тобто тут ми можемо говорити і про те, яка міра, який крайній зміст, який обсяг може бути таких обмежень.
Закінчуйте, будь ласка. Закінчити, зрозуміло. Дякую. Роман Вячеславович Бобій.
Да. Оксана Михайловна, скажіть, будь ласка, знову ж таки, щоб потім не перестрибувати в контексті першого завдання, яке десь з Денисом Вячеславовичем перегукується, тому практично майже таке питання хотів задати з приводу того, все-таки з приводу коректності формулювання завдань і вашої реакції на цю коректність у ваших відповідях. Тому що от дійсно, можливо, замало, як то кажуть, обставин дано, мало конкретики, тому що закон суттєво обмежує, але насправді закон не може обмежувати, обмежує суд. Закон встановлює підстави для такого обмеження. Але тим не менше, в своїй відповіді про от цей аспект ви не згадали. З чим це пов'язане? З тим, що ви вважали, що все-таки цей закон, от ви тільки що частково відповіли, що цей закон, скажімо, там не встановлює заборони, хоча заборона – це один з видів обмежень, чи з якихось інших причин ви не згадали все-таки ключовий, як на мене, ключовий момент, що кінцеве слово за судом, якщо є ну, якщо закон встановлює підставу, а власне, якщо закон забороняє, то ну, так не може бути, тому що це суперечить Конституції, бо заборонити може лише суд. Це перше, ну і зразу з приводу коректності дати відповідь в завданні. От я зацитую вас, ви казали, тексту немає перед очима. Завдання складається з трьох абзаців, другий абзац присвячений обставинам певним справи. Група активних лобістів, яка виступає проти абортів та організовує протести проти абортів у різних містах України, запланувала організувати публічні демонстрації проти штучного переривання вагітності перед приватними помешканнями лікарів, які надають послуги з переривання вагітності. Ну, і згодом там закликали ув'язнених осіб. Ви в своїй роботі не висвітлювали от саме цих обставин, конкретних обставин. Це свідомо було зроблено, ну, з урахуванням того, що по суті КСУ не має от, ну, як скажімо так, заглиблюватись в такі речі, чи з якихось інших причин?
Якщо дозволити, питання, можливо, якщо дозволити, можна по порядку, тому що трошки я не зрозуміла, ви і про перше, і про друге говорили.
Так, да, це два, по суті, дві позиції хотів би ваші почути стосовно першого питання, якщо ми вже почали першого завдання.
Дивіться, шановна кандидатка, якщо ви не зрозуміли якесь питання, спокійно перепитуйте, це ну, нормально.
Дякую. Давайте я скажу по першому питанню, от в частині...
Стосовно ролі суду, давайте так, якщо
стосовно так, ролі суду, я почула ваше запитання, це і я хочу зразу прояснити. На мою думку, я вважаю, що відповіді на питання потрібно давати в тих межах, в яких було сформульовано це питання. І оскільки питання полягало виключно в тому, як оцінити цей закон, ми не оцінювали повністю, скажімо так, правове поле врегулювання цієї ситуації. Звісно, в Україні існують свої механізми правового регулювання відносно, що пов'язано з такими свободами. Але у даному випадку, наскільки я пам'ятаю, ну, дійсно, чомусь я не думала, що були такі саме ретельні запитання. От, тобто мова йдеться про те, що моя позиція мала бути висловлена, чи може бути в законі встановлено обмеження щодо такого виду свобод. І вибачте, отут я скористаюся додатковим документом, ось це є Європейська конвенція з прав людини, це стаття 11, частина 2, де чітко передбачено, що може бути в інтересах національної та громадянської безпеки для охорони порядку і запобігання злочинам. Тому у даному випадку, враховуючи межі порушення поставленого запитання, я надавала свою відповідь саме в цьому контексті. Що стосується коректності запитань, я так розумію, це питання загальне в цілому, не тільки по відношенню до цього, а в цілому, да? Ви хочете запитати?
Так, я хотів сказати, чи не здалося вам, що ну, не зовсім там конкретні, некоректні питання, що забагато невідомих, що от як в прикладі з судом, я ж кажу, да, ви пояснили свій підхід. Я давайте роз'ясню трошки. Ви пояснили свій підхід, чому саме так відповіли, але ж можна було і інший підхід застосовувати.
Можна.
От, то я саме до цього питання, ну, особливо це яскраво для мене на прикладі першого питання, тому я в цій частині і задав. Тому що тут може бути кілька кілька гілок, як діяти в тій чи іншій ситуації. І зрозуміло, що в межах відведеного часу всі гілки пропрацювати важко. От ваше відношення от саме от до коректності таких завдань, можливо, побажання якісь. Дякую.
Я зрозуміла ваше запитання і дякую за це запитання, тому що, чесно кажучи, знаєте, питання от цього інкогніта, цього засекреченості загалом загального формату, методології, як задаються питання, як треба на них відповідати, ну, воно дійсно, ну, знаєте, таке, якби ти знаходишся в невизначеному просторі. Тому я заздалегідь особисто для себе сформувала таку позицію, я розуміла, що враховуючи те, що всі ми маємо, всі кандидати мають високий професійний рівень, очевидно, що загальний підхід, методологія щодо формування тих чи інших питань, вони будуть спрямовані не на те, що ти чітко знаєш цю норму закону, наприклад, да, що це там пункт такий-то, частини такої-то, статті такої-то, там конвенції такої-то, або там протоколу до неї. А мова йдеться про, або, можливо, там, конкретна назва конкретного рішення, да, або дата цього рішення, от, яке було винесено там Європейським судом або, можливо, Конституційним судом. Мова йшлася про логіку твоїх думок з точки зору отримання відповідного правового результату за визначених умов. І тому я вважала, ну, 3 години на 3 запитання, які ти зразу оглядаєш, ти розумієш, що вони дуже-дуже великі. Я вважала, що нам комісія дає можливість, знаєте, свободу розсуду і вибудови певної концепції щодо підходу до вирішення того чи іншого питання, тієї чи іншої правової проблеми. От, і вже, як ви правильно сказали, я підтверджую вашу думку, що у зв'язку з цим ти міг сам для себе визначити, яку ти лінію будеш розвивати.
Колеги, і шановна кандидатка, давайте, це ми більше вже, да, про процес проведення.
Тому я єдине хочу, ну, сказати.
Давайте максимально коротко, бо коротко, у нас ще...
Да. Я хочу сказати, що деякі питання, на мою точку зору, дійсно, вони потребували, ну, не просто уточнення, а, напевно, і корекції. От, і може навіть, ну, знаєте, але не можна судити суд, я би так сказала.
Зрозуміло. Так, зупиняю вас, шановна кандидатка. Роман Вячеславович, ви все? Інші колеги на
роді. Коротке уточнююче.
У мене все-таки теж буде. У мене теж. А, уточнююче, прошу.
Так, да, уточнююче по цьому, бо я згадував його, акцентую. Про аборти оці обставини, ви їх взагалі не згадали. На вашу думку, вони для чого були вказані в завданні? Просто, щоб як фон, чи воно мало якесь значення? Ну, в відповіді ви, ну, скажімо так, на відміну від інших кандидатів, зовсім проігнорували це питання. Я не знаю, це правильно чи ні, це я не кажу, що це правильно чи неправильно. Я хотів би знати причини, чому.
Я зрозуміла ваше запитання. Я вважаю, що у даному випадку, конкретно у даному випадку, питання акцентуації на проблематиці, да, або на тематиці цього зібрання, ця проблематика, вона не впливала на загальне питання, яке було поставлене. І це не вимагало мого.
Мені відповіді достатньо. Давайте з метою економії часу. Ви цілком вичерпно відповіли. Дякую.
Дякую.
Так, колеги народні депутати, є питання до кандидата? Якщо немає, я ще поставлю питання. Дивіться, в своєму рішенні від 18 лютого 2025 року по вашій кандидатурі, до речі, група експертів зазначила наступне, ну, мотиви навела. Надаючи відповідь на друге запитання, кандидатка продемонструвала достатню обізнаність із питанням принципу розподілу влад. Ну, я виключно про себе, з свою суб'єктивну точку зору скажу, що, ну, майбутній суддя Конституційного суду продемонстрував достатню обізнаність із питанням принципу розподілу влад. Звучить якось як для студента юридичного факультету. Ну, для мене особисто. Про достатню обізнаність з принципом розподілу влад. Тому все ж таки по вашій відповіді на це питання, у мене наступне завдання, друге завдання звучало наступним чином. Зокрема, мова йшла про те, що, як на вашу думку, необхідно пояснити юридичний зміст принципу поділу влади, способи його дотримання, назвати ключові гарантії його реалізації. Тобто, принципу поділу влади, ключові гарантії реалізації. Можете зараз назвати, навести приклади ключових саме гарантій реалізації принципу поділу влад?
Якщо говорити коротко і за ключовими якимись принципами, то я вважаю, що закріплений в Конституції принцип розподілу влади, єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Його основними гарантіями щодо поділу виступає система стримувань противаг. І ця система стримувань противаг, вона реалізується у відповідних механізмах, які конституційних механізмах, які визначені у відповідних положень щодо розподілу тих чи інших повноважень, які поділяються за своїми сферами, за певним функціоналом, за формуванням інституцій і у системі взаємодії, тобто принцип взаємодії при загальному розподілу повноважень, він якраз і має забезпечити той баланс різних гілок влади, законодавчої, виконавчої і судової, з метою забезпечення і функціональності, і взаємозалежності, і контролю, що забезпечує в цілому здійснення єдиної державної влади в країні. Це як загальні ключові підходи і загальна концепція щодо розподілу державної влади в Україні.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, за вашими відчуттями, чи я так розумію, що в процесі сприяння нам оцінювання Руслана Олексійовича, шановно вітаю. Зараз Руслан Олексійович, у нас голова ради з'явився. Руслан Олексійович, у нас зараз ми закінчуємо з другою кандидаткою, одразу перейдемо, з вашого дозволу. Добре. Повертаючись, все ж таки до свого питання. Скажіть, будь ласка, за вашими відчуттями, чи достатньо на цьому етапі, бо я так розумію, що, до речі, група експертів прийшла до висновку, що не потрібно додаткову співбесіду проводити на етапі визначення, так би мовити, професійних якостей. За вашими відчуттями, суб'єктивними, якщо не хочете, можете не відповідати, одразу говорю. Чи достатньо виконання практичного завдання без, скажімо так, співбесіди з вами, можливості пояснити ті чи інші питання, там обґрунтувати свою точку зору, і як ви законодавцям порадите в цьому плані в майбутньому бути?
Дякую за запитання, дякую за довіру щодо моєї точки зору. Ви знаєте, я говорила, що я обдумувала дуже багато щодо цього питання і цього етапу. Мені здається, що дійсно сама процедура, ця її стабільність, яка передбачає багатофакторну, багатосуб'єктну перевірку професійності, в тому числі на підставі вже досвіду роботи, відповідної фахової характеристики особи, для мене загалом ця така фахова перевірка, оцей іспит, тест, я не знаю, як його назвати, мені здається, що він більше має такі, психолого, професійний якийсь такий зміст філософ, може перевірку на логіку, на якісь IQ, на, знову ж таки, якісь загальні знання, тому що, звісно, він не може показати повний зріст знань теоретичних, практичних, які може мати особа, тим більше, що це можуть бути знання з різних галузей. Але мені здається, що у той же час якраз отака, скажімо так, достатньо факторна, багатофакторна і суб'єктна процедура, у тому числі і участь в цьому процесі якраз от на цій середньому рівні, да, в середній ланочці комітету, який проводить співбесіду, очевидно, що це і є вагомим елементом, скажімо так, і перевірки професійних знань, і загальної підготовки кандидата для того, щоб зробити певні висновки про його фаховість і про його
дякую. У нас
рівень.
Дякую, да, максимально лаконічно, бо ми багато часу, як бачите, приділяємо, недостатньо багато, хотілося б набагато більше часу кандидатам, але тим не менш. Роман Вячеславович Бабій, після того, я думаю, що в мене буде одне коротке питання, після того ми перейдемо до першого питання, оголосимо перерву в розгляді другого.
Денис Вячеславович, з вашого дозволу я два питання задам. Одне коротке, дуже подібне до того, що минулого кандидата. Перше питання. Це в контексті принципу розподілу влад. От ви в своїй роботі пишете, що несумісність, я процитую, несумісність з вимогами даного принципу про здійснення повноважень, можливо, у разі перебрання такими суб'єктами на себе повноважень, що по суті змісту та функціям належать до сфери компетенції та повноважень інших гілки влади. Наприклад, у разі, якщо уряд на рівні урядових нормативно-правових актів встановлює правове регулювання, що по суті належить, там, я скорочу, до компетенції парламенту. А у мене питання, коли не нормативно-правовими актами, а, скажімо так, фактичними діями якийсь певний орган здійснює певні дії, ну от, наприклад, в своїх публічних виступах чи в заявленні позиції він дещо перебирає на себе повноваження інших гілок влади і ставить їх в певні рамки, чи надає їм завдання публічно, чи на вашу думку, чи не є це ознакою порушення принципу розподілу влад і, ну, можливо, деякій мірі узурпації влади?
Ну, знаєте, в цьому питанні, може, я не до кінця зрозуміла, я виходжу просто з того, що в Україні, відповідно до встановленого Конституцією статті 19, діє відповідний правопорядок. Цей правопорядок ґрунтується на тому, відповідно до
частини другої... Давайте, пані Оксана, щоб зекономити час, я уточню, можливо, ви дійсно, я певно, досить складно сформулював. Ви наводите приклад, коли видають нормативний правовий акт, які належать до сфери компетенції іншого, це є порушення принципу розподілу влад. Якщо не видають нормативно-правові акти, а своїми діями публічними говорять, що треба так зробити, дають вказівки, завдання, чи це є порушення принципу розподілу влад, чи ні? Мова не йде про прийняття
на. Я зрозуміла, але я дозвольте завершу свою думку, тому що там зазначено, що орган державної влади, посадові особи діють у спосіб, у формах і відповідно до Конституції та закону. І я вважаю, що якщо мають місце відповідні дії, можливо, про ті, які ви говорите, очевидно, що суб'єкт, адресант може вимагати і відповів, якщо він є відповідальним, да, у своїй діяльності, додержання відповідної форми. Тому, очевидно, ви хочете сказати про, ну, я не знаю, це можливо якісь, як сказати, публічні заяви, але вони не мають юридичних наслідків, вони не мають, ну, якби, питання юридичної, да, або конституційної, я би так сказала, конституційної політичної відповідальності кожного суб'єкта державними владними повноваженнями, вони апелюють до виконання частини 2 статті 19 Конституції України. Тому, звісно, що можуть бути якісь, ну, скажімо так, відсутність кореляції, да, або певних належних правових форм. Я вважаю, що відповідальність кожного полягає в тому, що він має особисто і відповідношення до інших суб'єктів дотримуватися тих положень і норм, які визначені в Конституції України. Тому очевидно, що це можливо. Очевидно, ми можемо говорити про ручне якесь управління, тому що і теоретично, як існування реальної дійсності, да, те ж саме відоме там право телефонного дзвоника, або що ніхто не говорить про те, що такі засоби можуть не існувати. Да? Тобто не треба бути повним ідеалістом для того, щоб розуміти. Але що стосується правових наслідків тих чи інших дій, очевидно, що вони мають бути включені у відповідний визначений Конституцією правовий режим.
Зрозумів, пані Оксана, зрозумів вашу позицію. Останнє питання з мого боку.
Тільки постарайтесь дуже лаконічно відповідати, я попрошу.
Так, я думаю, що воно не потребує там якоїсь розлогої відповіді. Третє питання, яке вам було поставлено на письмовому завданні, містить посилання на частину 2 статті 5 Конституції України. Хоча насправді це є частиною 3. Можливо, це помилка технічна, а можливо, це свідомо було зроблено, щоб перевірити уважність конкурсанта. І вашій відповіді ви так само цитуєте, власне, це завдання, і так само вказуєте, цитуєте цю норму, і так само вказуєте, що це частина 2 статті 5 Конституції України. Хоча насправді це частина 3. Питання, чому ви так зробили, чи це неуважність, чи це, не знаю, надмірна довіра до того, що до ДГЕ, яке апріорі не може помилятися в поставлених завданнях. Дякую.
Дякую вам за запитання. Ну, якраз це відноситься до того роду запитань щодо коректність написання формулювання запитань на цьому етапі. Можливо, ви знаєте, можливо, це і було якраз перевірка, і, власне кажучи, можливо, суб'єкт, який прописував, він не зовсім оцінював нашу сторону. Можливо, це технічна якась помилка. Тому у своїй відповіді я, впевнена, ви звернули увагу, я написала, що до кожного формулювання і положення зробила зазначення на ті статті, які відповідають тексту нашої Конституції. От, у даному випадку завдання я переписувала безпосередньо з тих матеріалів, які в нас були, а відповідь я дала так, як я вважала, має це відповідати, і як це відповідає Конституції України.
Зрозумію. Тобто ви зазначили, просто переписавши завдання.
Да. Я написала так, як там було. Дякую. Я вважаю, дякую, що звісно, це могла бути перевірка якась, але писати з того, що
почули, пані Оксана, я думаю, зрозуміло вашу відповідь. І останнє, пан Руслан Олексійович, вибачаємось, вже дуже хочеться завершити з кандидатом. Я просто не можу оминути це питання. Я передивився перелік, ну, величезний перелік ваших статей, чесно кажучи, я не міг не зупинитись, звичайно, на одному питанні. Вона стаття це була з матеріалів наукового круглого столу з матеріалів, і там була опублікована ваша, ну, стаття чи там доповідь, я тут не впевнений, має назву «Конституційна відповідальність суб'єктів законодавчого процесу як фактор підвищення ефективності законодавчої діяльності». Ну, я думаю, ви пам'ятаєте. І у зв'язку з цим у мене питання. Ви зазначили, що доцільність введення такої відповідальності для, ну, про доцільність введення такої відповідальності для народних депутатів. Якщо можна, коротко, але по суті, яка форма, на вашу думку, і чому це має бути введено, чи ви досі притримуєтесь такої позиції, яка це має бути відповідальність і за що?
Ну, власне так, що це дійсно, так, я пам'ятаю прекрасно цю роботу, цю мою статтю, це були тези до наукової конференції, і вони стосувалися конституційної відповідальності, і це була робота, яка суб'єктів законодавчої діяльності, яка була присвячена теоретичним питанням розмірковування щодо того, яка, що таке конституційна відповідальність, яка, який її зміст, який її сенс, у тому числі, що стосується, зокрема, суб'єктів законодавчої діяльності, і це включало в себе ну, і моральні, етичні, там, концептуальні, професійні та інші засоби. Я, можливо, не зможу вам відповісти прямо конкретно ну, там по якихось положеннях. Я не пам'ятаю просто цю статтю, якщо ви маєте...
А я справа в тому, що там і не побачив якихось конкретних пропозицій по конституційній відповідальності.
Я думаю, що там не
да, але, правильно, але побачив тезу про те, що це доцільно введення такої відповідальності. Саме тому я і питаю, яка саме і за що?
Я вважаю,
для народних депутатів.
Що конституційна відповідальність, да, це насамперед відповідальність якби політична, відповідальність у тому числі і перед народом, і перед виборцями за ті очікування, які покладаються, да, наприклад, певним електоратом на досягнення тих чи інших цілей, на можливо якісь резонансні питання, на ті суспільні реакції. От в цьому вона і полягає, конституційна відповідальність, на моє переконання, оскільки ми говоримо, да, що це є складовою суспільно-державного устрою і організації політичної системи. І безумовно, що питання відповідальності є одним з центральних питань у будь-якій правовій діяльності.
Дякую, дякую, дякую.
Це
мені тут трошки не туди, тому що я конкретно поставив питання, яка відповідальність.
Це не може бути питанням юридичної відповідальності. Це
тобто
може...
конституційна відповідальність, на вашу думку, це політична відповідальність.
Я вважаю, що у даному випадку, в залежності від характеру суб'єкта, про який, якому було присвячено дану статтю, а тоді, якщо я не помиляюсь, мова йшлася про вдосконалення діяльності, це було в контексті загального такого політичного процесу щодо реформування парламенту і підвищення його функціональної спроможності, тому ці питання дійсно вони були актуальними. І, до речі, певні матеріали, в тому числі в рамках...
Дякую, дякую. Пані Оксана, дякую. Я почув відповідь на своє питання. Да.
Дякую,
колеги,
питання.
Якщо немає більше у народних депутатів питань до кандидатки, я вам дякую, шановна пані кандидатка, як і всім кандидатам бажаю успіху і в проходженні дякую. Комітету, і в проходженні подальшому в парламенті. Тому, колеги, дякую вам. Вас поки що
приводимо. Пане голову, забули.
Забуваю. Фінальне
але
слово.
Але в межах регламенту, будь ласка.
Одна хвилина, і ми після того переведемо вас в зал очікування і візьмемо перерву в цьому питанні і перейдемо до питання першого нашого порядку денного сьогодні. Одна хвилина.
Я дуже коротко висловлюсь. Я насправді хочу подякувати нашому комітету. Хоч в якій формі ми дистанційно працювали багато років, я хочу подякувати за те, що ви мені дали шанс з самого початку, те, що ви мене рекомендували до проходження цього конкурсу. Я дякую вам за ту увагу, яку ви присвятили по своєму часу. Я бачу, що ви знайомилися з моїми документами, з тими запитаннями достатньо слушними. Дали мені можливість представити, вислухали всі мої відповіді, дали можливість мені представити себе у цьому конкурсі. Дякую всім з глибокою повагою.
Дякую, пані Оксана. Все, переводьте кандидатку у нас в режим очікування, як і інших. А ми, як з вами домовлялись, поки що оголошуємо перерву в розгляді цього питання, нашого порядку денного питання другому, і переходимо до розгляду питання першого нашого сьогоднішнього порядку денного. Це проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв'язку із оновленням, рекодифікацією положень книги першої, реєстраційний номер 14056, авторства народного депутата України, голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука та інших народних депутатів України. Руслан Олексійович, при всій повазі, але спочатку ми надаємо слово голові профільного підкомітету нашого щодо цього питання. Прошу, голова профільного підкомітету, доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного питання.
Давайте дамо слово Руслану Олексійовичу, він вже так довго чекав, а потім я вже розкажу весну. Добре? Не заперечуйте.
Звичайно, звичайно, звичайно. Я мав дотриматись цього. Руслан Олексійович, прошу.
Дякую.
Вам слово від авторів.
Дякую, вельмишановний Денисе Вячеславовичу, Іване Романовичу, вельмишановні колеги. Насамперед, я дуже хочу подякувати вам за те, що сьогодні ви розглядаєте цей, а дуже важливий законопроект, який є початком великої реформи рекодифікації цивільного законодавства. І ми вирішили свідомо почати з книги першої, тому що це фундаментальні засади всього цивільного законодавства. Ви знаєте, що цивільний кодекс, який був прийнятий в 2003 році, і ми вже прожили з ним, слава Богу, відповідно майже 2-23 от роки, він вже потребував великої кількості змін. І вони перманентно вводилися в ті чи в інші статті цивільного кодексу, але комплексного осмислення фактично майже через чверть віку так і проведено не було. І саме тому в 2020 році була створена робоча група в українському парламенті, яка зайнялася питаннями рекодифікації цивільного законодавства. Я хочу подякувати, тому що якраз багато народних депутатів, в тому числі велика кількість представників саме вашого комітету, брали постійну і активну участь у всіх засіданнях робочої групи з рекодифікації. І результатом стало внесення двох от перших законопроектів, книги першої, книги другої. До речі, по книзі другій я буквально тільки що завершив 3-годинну зустріч з журналістами, а розслідувачами ми дійшли згоди по всіх питаннях, всі визначили, що там ніякої великої зради немає. Ми готові підрехтувати деякі положення і рухатися далі. Але по книзі першій, повертаючися до цього, я окремо от хочу підкреслити, що ми розширили базис цивільного законодавства, ми розширили кількість принципів, ми по-іншому глянули на перелік суб'єктів, розширили перелік об'єктів, розширили перелік підстав виникнення зміни припинення, призупинення, поновлення цивільних прав і обов'язків, розширили цілу низку питань, пов'язаних з правосуб'єктністю фізичної особи, правосуб'єктністю юридичної особи. Особливо це цінно було в контексті того, що ми скасували дію господарського кодексу, і це також потребує від нас от певних дій по вдосконаленню видів організаційно-правових юридичних осіб. Ми розглянули прискіпливо питання правочинів, визначивши договір як основний вид про правочину, змінивши деякі фундаментальні положення про правочин, привевши їх у відповідність до найновітніших розробок приватного законодавства, які існують сьогодні в світі. Це, зокрема, проєкт DCFR, це комісія Ландо, статути Рим-4 і інші міжнародні акти наблизили тим самим цивільне законодавство до стандартів Європейського Союзу. Окремо ми переглянули низку питань пов'язаних з представництвом, з строками в цивільному праві і запропонували на ваш от розгляд фундаментальний підхід до оновлення першої фундаментальної книги цивільного законодавства. Ще раз от хочу подякувати всім, хто взяв участь у цій підготовці, і дуже прошу підтримати комітетом рішення винести на розгляд українського парламенту першу книгу і рухатися далі, тому що далі у нас на виході третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята книга цивільного законодавства. Ми хочемо перейти від 6-книжної до 9-книжної структури цивільного кодексу і запрошую колег і далі долучатися до вдосконалення цивільного законодавства. Ще раз дякую всім і дякую за увагу.
Дякую, Руслан Олексійович, за представлення законопроекту. Я так розумію, Павло Васильович, що ви питання хочете поставити?
Так, підкажіть, будь ласка, а вводитись воно в дію буде покнижно чи разом все? Бо вчора ми там обговорювали це питання і так і не зрозуміли. Як саме має бути?
Логіка яка? Ми от будемо вводити по книжно, тому що робота над деякими книгами ще триває, зокрема, що стосується книги п'ятої, яка є найбільшою, стосується зобов'язального права всіх видів договорів, недоговірних зобов'язань. Тому ті книги, які ми можемо без проблем уводити, ми будемо уводити вже. А після того, як ми приймемо останню книгу, яка буде нами домовлена в цивільному кодексі, ми зробимо перенумерацію статей цивільного кодексу для того, щоб нам не робити це зараз і не збивати структуру і логіку нумерування по постатейного списку. Але вводитись буде по стану готовності, як голосувався, в принципі, і цивільний от кодекс України.
Зрозуміло, дякую.
Так, Руслан Олексійович, ми вчора дійсно з колегами по комітету обговорювали предметний цей законопроект, і у нас дійсно поставало питання, чи не буде поступове таке введення в дію різних книг, чи не призведе до того, що понятійний в тому числі апарат різних книг, якщо ми зараз там раніше ведемо першу, другу, інші залишаться старий, ну там старі положення цивільного кодексу, чи не буде неузгодженості, чи не є доцільно їх разом все ж таки вводити? Бо чесно, ну от говорю і колеги, думаю, підтверджую, вчора ми це досить серйозно обговорили.
Дякую дуже за питання. Коли ви глянете техніку нормопроєктування, яку ми запропонували в книзі першій і другій, коли ми вводимо нові положення, нові бачення, новий гласарій, ми прописуємо його в тому числі і для всіх попадальших книг. А наприклад, ми увели замість пост-радянського поняття моральні засади суспільства, ми ввели доброзвичайність, як питомий український термін, доповнивши його латиною «бонімо», і провели це не тільки в книзі першій, не тільки в книзі другій, а наскрізно по всьому тексту цивільного кодексу, де зустрічалося це поняття. Далі ми відмовляємося від поняття відшкодування моральної шкоди. Ми говоримо про компенсацію моральної шкоди, тому що принципом відшкодування є повнота, що неможливо при компенсації моральної шкоди, там не може бути принцип повноти. І цей термін компенсація ми змінюємо по всьому тексту цивільного кодексу. Тобто, якщо ми підходимо до якогось терміну, який буде потребувати заміни не тільки в цій книзі, але наскрізно, ми вже робимо цю роботу в цих книгах. Тому ми обрали такий от спосіб рекодифікації, який забезпечить термінологічний баланс по всьому полотну цивільного кодексу України.
Дякую. І перед тим, як Ігор Павлович зараз, я думаю, що це все одно буде предметом, звичайно, що обговорення в разі ухвалення законопроекту в першому читанні про його опрацювання до другого читання. От. І скажіть, будь ласка, вашу точку зору, це все ж таки, ну, ґрунтовний системний документ, над яким працювала велика кількість і поважних, і науковців, і практиків, і так далі, але разом з тим, ну, значення цивільного кодексу для всієї правової системи, ну, відверто важко переоцінити, да, ми всі з вами це розуміємо. На вашу думку, чи не є доцільним, бо, ну, відверто, від моменту реєстрації до моменту розгляду комітету не так багато часу пройшло, чи не є доцільним збільшити строк на внесення пропозицій до другого читання вдвічі? Для того, щоб, ну, більше у суб'єктів права законодавчої ініціативи було можливість і ознайомитись, і подати відповідні пропозиції.
Я абсолютно підтримую таку пропозицію, коли комітет схвалить, буду підтримувати її в залі, тому що це цивільний кодекс про ґрунтовність, про працювання, він не потребує спішки. Тому що це кодекс всіх і кожного, і дуже важливо, щоб ми всі ознайомилися з кожним положенням, яке там є, і виписали його максимально коректно, з урахуваннями не тільки сучасних стандартів нормотворчої діяльності, але й того, як воно вплине і на судову практику. Ми окремо будемо проводити ще консультації з суддями, відповідного сприймання. Тому я теж просив би комітет прийняти рішення щодо того, щоб збільшити строки підготовки до другого читання. Дякую.
А колеги, тоді я одразу скажу. Що? Оголосить.
А ваше бачення на счет 116-ї треба чи ні, Руслан Олексійович?
Я думаю, що, мабуть, доцільно треба було б, бо, можливо, окремі положення в результаті доопрацювання будуть потребувати внесення уточнень в певні спеціальні законодавчі акти. Тому, а якщо можна, я теж пропонував би застосувати частину першу 116-ї Регламенту Верховної Ради України.
Було вчора там.
Да, що стосується ще, да, ми теж це питання вчора з колегами на робочій, на раді, у нас так прийнято, проговорювали теж. По частині першої статті 116 у нас питання, чи не занадто ми дозволимо розширювати внесення змін, бо книга перша, вона стосується, чесно кажучи, і дається визначення, що таке цивільно-правові відносини. Да. А, якщо просто сказати все, що не є публічно-правовими, да? От. І якщо ми 116-ю чи не відкриємо, ми просто можливість змінити все законодавство в нашій країні, яке ми от через це тільки дещо, знаєте, задумались, наскільки це буде правильно. От.
Я тут сподіваюся на мудрість комітету і переконаний, що вона, як завжди, буде продемонстрована на найвищому рівні, але я думаю, що можливо таке станеться, ви правильно сказали, що змінена філософія цивільного кодексу у визначенні, що є приватними відносинами. Ми відійшли від принципу перераховувати перелік приватних відносин, а скористалися статтею 19 Конституції України і сказали, що все, що законом не визначено як публічне, є приватними відносинами. І це абсолютно кореспондується зі статтею 3, де людина, її життя, здоров'я, честь, гідність є вищими соціальними цінностями, а значить опікується з боку приватного права. Тобто тут трошки інша філософія, і тут такий ризик є. Я погоджуюся з цим, але ну, сподіваюся на мудрість рішення комітетського. Дякую.
Дякую. Ігор Павлович Фріс.
Пан Андрійович, дякую, що знайшли час представити особисто законопроект спільного авторства. Я просто по одному питанню стосовно набрання чинності. Ми, напевно, можливо, неправильно зрозуміли колег. Вони не говорять про те, яким чином будуть набувати чинності книги одна за одною і ту низку, яку ми протягнули через шлейф, який ми протягнули через всі книги Цивільного кодексу щодо глосарію, понять, строків і всього решта. І ідея якраз полягає в тому, чи не будуть вони конфліктувати з існуючими вже діючими нормами Цивільного кодексу. Наприклад, якщо ми зараз приймемо книгу першу, вона набере чинності з моменту опублікування, чи не вступить вона в конфлікт з існуючими сьогодні іншими частинами, які поки що не змінені відповідно до умов книги першої. Про це саме мова. Може, якраз в цьому є зміст об'єднати і набрання чинності новими книгами, зробити спільно, щоб воно все діяло одночасно.
Дивіться, по книжний принцип прийняття закладався в первісну структуру ще у 1998 році, коли почали писатися перша логіка оновного цивільного кодексу. І в 2003 році він приймався також покнижно, і там була от певна залежність однієї книги від іншої, але це пов'язано з тим, що вводилася абсолютно нова структура, нове бачення, нова логіка. Процес, який опосередковуємо ми, називається рекодифікацією, і я, до речі, хочу подякувати от пане Ігорі вам за дуже активну участь. І хочу попросити, я поки станом на зараз покнижного при покнижному введенні якихось ризиків несостиковки не бачу. Тому що перша книга, вона стосується, в принципі, питань, пов'язаних з загальними положеннями, які поширюються на всіх, і там не буде чогось такого, щоб кардинально могло відрізнити і надати якісь от ризики для інших книг. Але якщо такі от ризики є, тому, можливо, я і повертаюсь до частини першої 116, щоб в нас був зазор для того, щоб, наприклад, внести якісь зміни в положення книги п'ятої, чи зміни в положення книги третьої, яка вже теж проєкта якої на виході, і теж ми будемо вносити. Тому станом на зараз я таких от ризиків не бачу, Ігорю Павловичу.
Так, колеги народні депутати, чи будуть запитання до Руслана Олексійовича? Немає. Руслан Олексійович, ми вам дякуємо за участь в засіданні комітету, представлення законопроекту. Якщо є час, бажання, прошу залишайтесь. Якщо ні, ми вам дякуємо. Да, і тепер слово для представлення законопроекту має Іван Романович Калавур, голова профільного підкомітету.
Дякую, Денисе В'ячеславовичу. Дійсно, як сказав Руслан Олексійович, була пророблена колосальна робота. Робота тривалістю 3 роки. До цієї роботи були залучені фахівці. Практично всі школи, юридичні школи в нашій державі, вони надавали свої пропозиції, бачення щодо змісту книги першої. Воно, ця редакція пройшла хорошу ревізію юристів-практиків, і в тому числі і членів нашого комітету, бо багато членів нашого комітету є членами робочої групи. Були гострі дискусії, і оцей законопроект 14056, як я вчора вже говорив на нараді, це такий компромісний варіант всіх оцих наукових бачень юристів-практиків, цих тенденцій, які ми зараз послідковуємо, рекодифікація, процеси рекодифікації в інших європейських державах, взяти за основу Німеччина, Франція, Молдова, Румунія. Це зробилося з тою метою, щоб ми максимально своє законодавство, яке регулює сферу приватно-правових відносин, наближили до європейських стандартів. Зрозуміло, що десь, можливо, і потрібно буде якісь зробити моменти уточнення, моменти шліфування. Я думаю, що ми це зробимо на рівні поправок. Ну, з приводу застосування статті 116, я десь погоджуюся з позицією комітету, щоб ми не відкрили зараз ящик Пандори і не погрузили в мільйоні поправок, тому, напевно, будемо думати, чи варто застосовувати статтю 116. Комітет, підкомітет, який я очолюю, це підкомітет з питань цивільного адміністративного законодавства, в середу розглянув цей законопроект, і мені хочу з великою приємністю відзначити, що всі члени підкомітету позитивно відгукнулися про те, щоб цей законопроект рекомендувати Верховній Раді на розгляд. За результатами розгляду було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 14-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв'язку з оновленням рекодифікацією положень книги першої, реєстраційний номер 14056 від 21 вересня 2025 року, який поданий народним депутатом, головою Верховної Ради України Русланом Олексійовичем Стефанчуком та іншими народними депутатами, та за результатами розгляду його у першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду законопроекту на засіданні Верховної Ради України призначити голову від комітету, тобто мене. Дякую.
Дякую, колеги. Ще є бажаючі виступити від комітету, народні депутати? Ігор Павлович Фріс, прошу вам слово, потім але буде позиція запрошення.
Прошу вас до висновку комітету включити в резолютивну частину збільшення строку на подачу правок, щоб воно так само звучало.
Да, це ж ми вже обговорили.
Угу. Дякую.
А так, тоді слово має Міністерство юстиції.
Добрий день, Денис Вячеславович, Руслан Олексійович, шановні народні депутати, Бенчук Олександр, заступник міністра юстиції. Офіційної позиції міністром юстиції підписано ще немає у нас, тому що опрацьовується документ, але з попередньої позиції і моєї особистої, і тих, що отримано від фахівців, звичайно, повністю підтримуємо законопроект. І вважаємо, що це важливий крок у подальшому удосконаленні цивільного законодавства. І що важливо, особисто хотів би сказати не як заступник міністра, а як людина, яка свого часу писала дисертацію, але більше з точки зору теорії публічного права, яка називалася «Публічне і приватне право. Історія та сучасність». Цікавий підхід у авторів законопроекту в тому, що йдеться про приватні відносини і джерела приватного права. І це буде означати, що у нас справді виникне питання, як цивільне законодавство застосовувати до сімейних відносин, до земельних, але я залишу, я не буду цих дискусій, і мені буде складно далі зараз говорити, але просто це зміна, коли ми говоримо не про цивільні відносини, а про приватні відносини. Це такий важливий крок, і очевидно, що потрібно надалі буде думати, як це. Але це моя, хотів би висловитись просто особисто, як яка людина, яка мала з іншого зору, не зараз як заступник міністра юстиції, але Міністерство юстиції, фахівці підтримують цей проект і також просимо підтримати його і на комітеті, і на засіданні Верховної Ради. Дякую.
Дякую. Ігор Павлович Фріс, рука піднята.
Пане Олександр, скажіть, будь ласка, коли ви отримали від Комітету з питань правової політики документи або коли був зареєстрований вказаний законопроект, і чому міністр юстиції не знайшов час підписати відповідний документ щодо підтримки або не підтримки, або висловлення зауважень щодо вказаного законопроекту. Мені здається, що Цивільний кодекс абсолютно достойний документ, щоб міністр знайшов час приділити йому трошки уваги.
Денис Вячеславович, Ігор Павлович, я зараз мушу перевірити, бо в мене таких інформацій немає про те, що, але ну тільки зразу ж очевидно був надісланий на отримання позиції, коли було зареєстровано там 21 вересня цей проект документу, і ну зараз я не можу сказати про те, що ви знаєте, що за всі роки департамент приватного права я ніколи за нього не відповідав, просто мене визначили, що як учасника від Міністерства юстиції у засіданні цього комітету, тому я зараз поки мені потрібно перевірити і тоді повідомити вам цю інформацію.
То зараз очолює департамент приватного права, що до кого нам звертатися тоді всього?
Ні, є профільний заступник, яка Олена Миколаївна Ференц, яка відповідає за департамент приватного права, а ВО це Тетяна Мацеєнко є. І це вона.
Може, так може підключити Ферен, щоб ми зрозуміли, коли буде висновок міністерства по цьому законопроекту.
Да, пане Олександре, якщо є можливість повідомити і підключитись у іншого заступника чи заступниці міністра, будь ласка. Павло Васильович Поліш.
Да, я тільки таке репліка питання до Міністерства юстиції, а саме до того, що сказав пан Олександр Банчук. Я так хочу наголосити на тому, що ну я впевнений, що ми приймемо цей законопроект, він набуде чинності як закон, і у вас буде якраз новий предмет для нових наукових досліджень, вже продовження вашої діяльності наукової. Чому бажаю успіху.
Так.
Я бачу, Павло Васильович весь час щось намікає про дисертацію. Я не розумію, до чого це. Чи це він вирішив зайнятися ще наукою попри це?
Так, колеги, давайте позицію Міністерства юстиції почули. Присутні і запрошені на комітет. Якщо ви бажаєте виступити, а я вам слово не даю, ви можете піднімати руку, я надам слово всім. Позиція Верховного суду в будь-якому випадку нам цікава, хто від Верховного суду. Потім я бачу пана Андрія Овсієнка від Уповноваженого з прав людини. До вас так само буде питання щодо означеного законопроекту, якщо є позиція. Верховний суд.
Доброго дня, шановні колеги. Руслан Жудовець, суддя касаційного цивільного суду. Щиро вдячний вам за можливість виступити сьогодні на комітеті. Хотів би сказати, що, на жаль, в мене було досить недостатньо часу ознайомитися з проектом і висловити конкретні пропозиції. Якщо був би дуже вдячний, що було надано таку можливість судді Верховного суду запропонувати свої зауваження і пропозиції. В цілому хотів би сказати, що дуже позитивно ставлюся до ідеї рекодифікації цивільного кодексу. Дійсно, суспільні відносини настільки швидко розвиваються, що існує потреба у такій серйозній реформі цивільного кодексу. Ось. Але разом з тим, опрацювавши даний проєкт, хотів би сказати, що практична реалізація окремих положень його потребує обговорення питання, що саме з точки зору застосування цих норм на практиці. Ну, був би вдячний, щоб така можливість була надана.
Дякую, почули позицію. Пане Расиме, ви включились, ви додати щось хочете?
Добрий день, Денис Вячеславович, Расім Бабанли, перший заступник керівника апарату Верховного суду. Надійшов він на опрацювання відносно нещодавно. Судді проявляють дуже великий інтерес, зі зрозумілих причин. Тому ми будемо готові, напевно, що ближче до того, коли цей законопроект буде розглядатися вже в другому читанні комітетом, і до того часу надамо доволі такий комплексний документ, в якому буде відображена позицію щодо тих чи інших дискусійних питань, тому що очевидно, що тут є про що подумати.
Пане Расиме, як ви думаєте, рекодифікація цивільного кодексу призведе до єдності більшої судової практики чи навпаки?
Я думаю, що в хронологічному етапі може бути різне, але зрештою ми прийдемо до єдності, це точно.
Зрозуміло, дякую. Так, у нас є, я бачу, пан Андрій Овсієнко, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Чи можете ви позицію на комітеті зараз оголосити?
Доброго дня, Денис В'ячеславович, пане голову Верховної Ради. Ми дійсно отримали нещодавно на опрацювання законопроект, який сьогодні обговорюється, і законопроект, який стосується другої книги. Ми готуємо експертну позицію. Безумовно, обсяг матеріалу дуже великий, і наші спроможності, на жаль, не відповідають тим викликам, які породжує цей законопроект. В цілому хочу сказати, що для мене, як для судді у відставці, цілком зрозуміла логіка і спрямування такої законодавчої ініціативи. Приватне право, на жаль, на сьогоднішній день є недооціненим з точки зору викликів, які постають перед суспільством, перед державою, перед правовою системою, перед судовою системою. Воно потребує абсолютно нового, якісно іншого регулювання, мабуть, з точки зору гармонізації з європейським законодавством, з міжнародним правом. І тому така ініціатива нам зрозуміла, ми її в цілому підтримуємо. Однак хочемо зосередитись на тих чутливих моментах, які і вже викликають обговорення у громадянському суспільстві, в правозахисній спільноті. Тому хочемо бути комплексними, системними при опрацюванні цього законопроекту і наступного. Також наша позиція обов'язково буде надана. Ми надіслали комітету побажання надати нам додатковий час і дочекатися нашої позиції. Дякую.
Да, ну дякую. Звичайно, розуміємо, дещо скорочені строки, саме тому і пропонується збільшити строк на внесення пропозицій, що в тому числі з урахуванням позицій різних інституцій народні депутати могли і суб'єкти права законодавчої ініціативи власне зареєструвати відповідні пропозиції після аналізу цього законопроекту. Колеги, ще хтось бажає з запрошених висловити свою позицію? Примусово не будемо нікого питати, окрім Мін'юсту. Мін'юст там, а що з питанням другої заступниці іншому?
Мені, Денис В'ячеславович, якщо дозволите. Так. Я не знаю, чи можу просто, це особиста інформація у нас, я зараз...
Ну, як я ж, ви самі вирішите, як, що. Ну, можете казати, можете ні.
Є об'єктивні причини, чому Олена Миколаївна не може взяти участь у засіданні.
Зрозуміло.
Я їх не буду оголошувати. Якщо потрібно, я приватно...
Ні.
Це те, що тільки що Олена Миколаївна мені написала просто. Ну, пробачте.
Зрозуміло. Ну, окей. Так, Ігор Павлович, ну... От
в мене просто одне питання, чи можемо ми бути впевнені, що на момент розгляду вказаного законопроекту в залі Верховної Ради міністр знайде час ознайомитися з відповідним законопроектом, який поданий головою Верховної Ради, і дати своє експертне заключення від імені міністерства?
Денис В'ячеславович, Ігор Павлович, я постараюся все можливе від себе зробити, щоб була позиція, тому що я зараз сьогодні представляю тут міністерство юстиції.
Тоді вас треба робити міністром, Олександр.
Да, що потрібно, я все буду робити залежне від мене, щоб була позиція на момент розгляду у Верховній Раді, позиція міністерства юстиції на цей важливий законопроект.
Дякую, Олександр.
Дякую, колеги. Давайте по 116 все ж таки визначимось. Ну, ми з вами дійсно проговорювали. Мені, звичайно, щось підказує, що опрацювання цього законопроекту буде потребувати внесення змін до інших законів.
Відкрив скриньку Пандори.
З іншого боку, дивіться, можемо зробити таким чином, якби... Ми ж, Руслан Олексійович, я так розумію, що книга друга у нас теж скоро буде на розгляді, да?
Так. Сьогодні ми зняли всі питання з журналістами, а розслідувачами, з медіа-юристами, і тому немає жодних перешкод і взагалі жодних підстав для того, щоб не розглядати її в першому читанні. До другого читання ми обговорили ті позиції, які будуть уточнені нами.
Угу. Да, можливо, ми таким чином поступимо, тут не будемо застосовувати 116-ту, а можливо по іншій якій-то книзі застосуємо, там де не є всі оці загальні, так би мовити, засади цивільно-правових відносин і правового регулювання, а там вже десь, ну, більш вузькі питання, щоб нам не по всі всьому масиву нормативних актів, ось законодавчих актів подавались пропозиції. Да, тому по сій не будемо, а по іншій розглянемо питання 116, якщо потрібно буде це відрегулювати, так і зробимо. Да, так, рука піднята, Василь Крац. Ви теж з цього приводу, да? Прошу. Ну, давайте надамо тоді вам слово, і після того будемо проходити до голосування.
Вітання, колеги. Всіх радий бачити, чути. Василь Крат, Касаційний цивільний суд. Коротко. Імпонує те, що в цивільному кодексі з'являються приватні відносини. Пам'ятаю, як перший раз Касаційний суд про це написав. Це позитивно, що ми в цьому плані рухаємось. Пам'ятаю перші рішення по доктрині заборони суперечливої поведінки, яка з'являється в статті 13, тобто імплементація власне тих напрацювань судової практики, які були зроблені. Декілька пересторок відносно покнижного набуття і зачіпає чи не зачіпає інші конструкції. Ну, зокрема, пропонується на рівні книги першої змінити концептуальний підхід до недійсності в цивільному праві. Це фундаментальна штука. Вона зачіпає, ну, я не скажу сотні, ну, напевне, 50 законів так очевидно. Чому кардинальний? Тому що пропонується відмовитись від конструкції нікчемності правочину і піти через недійсність. Так от, якщо говорити про поетапне запровадження книги, то виходить, що в цій ситуації з'являється нове регулювання, в старих законах існують інші норми і інші підходи. Ну, це тільки один із прикладів, власне, на що може вплинути. Якщо подивитися прикінцеві і перехідні до книги першої, то в ній нічого немає про недійсність. І це позначається там на численних нормативно-правових актах, в тому числі і на застосуванні численних конструкцій. Ну, питання щодо недійсності. Фактично кожна четверта цивільна справа, ми будемо говорити про недійсність. Тобто тут, як на мене, є певні перестороги, як, власне, покнижного набуття, так і, власне, запровадження тих конструкцій, які, ну, кардинально змінюють ті чи інші підходи в приватному праві.
Ну, якщо можна, я відреагую одразу. Справа в тому, так, ми змінюємо от певну філософію, пов'язану з справочинами. Єдине, в перехідних положеннях ми запровадили вже два винятки з книги першої. Це стосується 168-ї, здається, статті, це по правовому статусу юридичної особи публічного права. Ми прив'язуємо її до прийняття окремого закону про правовий режим юридичних осіб публічного права. І ще з однією статтею. Тому я думаю, що якщо в результаті нашої дискусії ми побачимо, що є настільки кардинальний вплив питань, пов'язаних з правочинами, на якісь інші спеціальні речі по урегулюванню тих чи інших договорів, ми можемо виписати це в перехідних положеннях до книги першої, але це, знову ж таки, не потребуватиме 116 статті регламенту, тому що перехідні положення ми можемо виписати так, як це потрібно нам. Але з свого боку, я теж попросив би особливо практиків, суддів Верховного суду і інших, максимально проаналізувати книгу першу і сказати всі свої застереження щодо того, як, на вашу думку, ми могли би врегулювати темпоральний підхід щодо набуття тих чи інших норм в книзі першій. Тому дякую.
Дякую. Тобто, вірно почули, що, в принципі, виходячи зі змісту книги першої цього законопроекту, багато чого там, наприклад, внесення змін в інші закони ми зможемо через перехідні врегулювати, і тому 116, в принципі, даби не відкривати ящик Пандори зміни всього приватного права, ну, не відкривати.
Ну і да? не тільки, Денис Вячеславович, і питання моменту набрання чинності тих чи інших норм, ми можемо в перехідних положеннях так само скоригувати.
Я думаю, це ми, ну, да, дискусія буде перед другим читанням. Окей, колеги, тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету. Секретаріат і члени комітету, будь ласка, врахуйте. Ставиться на голосування проєкт рішення комітету із доповненням. Це буде моя пропозиція по доповненню. Немає необхідності окремо пропозицію голосувати, якщо хтось вважає за необхідно, скажіть. І з таким доповненням, що пропонується збільшити вдвічі строк на внесення правок та пропозицій до другого читання. Секретаріат, комітет, всі врахували, колеги. Тоді, якщо немає заперечень, я буду в цій редакції одразу ставити, не бачу заперечень, тому ставлю в такій редакції проєкт рішення комітету. Прошу, колеги, підтримати, прошу голосувати. Бабій. Роман В'ячеславович, Бабій. Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Бунько. Демченко. Дирдін. Так, колеги, зберіться, секретаріат, будь ласка, зв'яжіться з тими, хто з технічних причин відключився. Так, Дирдін. Калаур.
За.
Князевич.
Князевич, за.
Дякую. Маслов, за. Німченко.
Німченко, за.
Новіков. Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Пузанов. Соболєв.
Пузанов.
Ще раз, повтори, будь ласка, Пузанов.
За.
За, прийнято, дякую. Соболєв. Стефанчук. Микола Олексійович. Ще раз, бо на стенограмі не буду чути.
За.
За, дякую. Фріс.
За.
Фріс, я бачу, що голосів є для кворуму, але все ж таки перепитаю. Бабій, Божик, Власенко, Гунько, Демченко, Дирдін Максим Євгенович, Новіков, Соболєв. Так, ну оскільки немає зараз, очевидно, секретаря засідання, то підрахунок я проводжу і оголошу результати. Отже, 10 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Руслан Олексійович, вітаємо вас. Думаю, ви запам'ятали всіх тих, хто голосував, хто не голосував.
Дякую, дякую вам всім. Все записано. Дякую, до побачення.
Ну, це жарт. Це для стенограми, це жарт, щоб теж розуміли. Все, дякую вам, Руслан Олексійович. Да. Так, шановні колеги, а ми з вами продовжимо, повертаємось до роботи над, так би мовити, кандидатами на посаду судді Конституційного суду. Повертаємось. І можна, наступний...
Можна?
Да, да,
да, да. По процесу, Денис В'ячеславович, чи можна було би вас попросити встановити регламент на запитання по часу і регламент на відповідь? Тому що якщо ми зараз ще просидимо годинку-дві, по-перше, до різного ми не дійдемо складом комітету, по-друге, бачу, що колеги потрошки зникають. Ну, буду просити, щоб пришвидшити розгляд.
Колеги, добре, я кожного кандидата буду просити максимально лаконічно і по суті, але ж це ж кандидати в Конституційний суд.
Але ж ми можемо встановити регламент, правильно, на відповідь?
Давайте не будемо рішенням комітету все встановлювати. Ми так, на словах, я думаю, всі зрозуміють.
Попередніх кандидатів слухали. Колеги, ви до чого зараз призиваєте? У нас є паритет. Всім однаково, за всім однаково. А то виходить що?
Не по кількості питань, просто по часу, щоб ну всі ж розуміють, і тисло нормально відповіли, да і все.
По це потрібно було думати, коли ми починали.
Давай,
колега.
Заявляти, які колеги. Там конфлікти.
Колеги, давайте так. Ми не кожен день розглядаємо питання обрання суддів Конституційного суду. Тим більше ви знаєте, що цьому передували не одне засідання комітету. Ви всі знаєте історію. Ну, все ж таки, готувались члени комітету. Ви бачите, цікаво поставити питання, почути відповіді. Тому це важливе питання. Але я кожного буду просити. Так, запрошуємо наступного кандидата.
Тому що у нас
людей залишилося, тому
Тропін, Захар Володимирович.
Колеги, я думаю, що далі піде швидше, бо нема Бабія за питаннями, нема Дирдіна. Я думаю, що
зараз появляться.
Колеги, да, давайте. І так, пане Захаре, вітаємо вас ще раз на засіданні комітету. Пане Захаре, колеги попросили максимально лаконічно, коротко і по суті відповідати на поставлені членами комітету питання. І так, як і інші кандидати, на початку маєте можливість 2 хвилини, виступ до 2 хвилин, виступити перед членами комітету на початку.
Дякую. Можу виступити, так?
Ой, я вибачаюсь, спочатку у нас представлення, трошки переплутав. Спочатку представлення від секретаріату комітету відомості щодо кандидата, а потім виступ ваш.
Окей. До комітету надійшли документи Тропіна Захара Володимировича. Згідно з поданими документами, він є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 45 років, має вищу юридичну освіту. Має диплом кандидата юридичних наук, атестат доцента кафедри міжнародного права. Стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. Остання посада з 14 серпня 2025 року до цього часу. Працює менеджером із загальноправової роботи юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України». Комітет на своїх засіданнях 9.07 і 31.07.2024 року встановив відповідність Тропіна згідно з поданими документами, визначеним Конституцією України та Законом України про Конституційний суд України, вимогам до судді Конституційного суду України. Зокрема, це щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти та стажу. А також допустив комітет цього кандидата до конкурсного відбору. І при цьому комітет передав документи Тропіна до апарату Верховної Ради для організації проведення спецперевірки, а також копії таких документів до дорадчої групи експертів. Згідно з довідкою відділу з питань запобігання корупції апарату Верховної Ради України, відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для заняття Тропіним посади, яка передбачає заняття відповідального або особливо відповідального становища або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено. До речі, групою експертів ухвалено рішення про те, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Тропін для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах відповідає критерію високих моральних якостей та критерію визнаного рівня компетентності у сфері права. За результатами рейтингового голосування Тропін отримав 5 голосів «за». Кандидат на посаду судді Конституційного суду України Тропін на відповідне прохання комітету надав копії документів, які подавалися кандидатом до дорадчої групи експертів самостійно та або на її запит, зокрема, в тому числі, які містять персональну інформацію. Також надав відповіді на письмові завдання дорадчої групи експертів і копію кандидатської дисертації. Якщо коротко, то це все.
Дякую, пані Наталя. А тепер, пане Захаре, ви маєте до 2 хвилин.
Дякую за можливість висловитись, шановні народні депутати. Після 22-го року, після реформи добору суддів Конституційного суду, я якраз замислився над можливістю подати свої документи, оскільки та реформа, я побачив в ній можливість через прозорість, яка впроваджувалась, проведення конкурсу. Проведені конкурси, скажімо, переконали мене в цьому, і в 2024 році, відповідно, я подав свої документи. Подаючи документи, я бачив свою місію в разі призначення суддею Конституційного суду в тому, щоб забезпечити реальну незалежність цього суду, тому що доволі часто він критикувався за прийняття рішень, які, скажімо, з політичної доцільності чи під впливом громадської думки. Тому моє бачення того, щоб Конституційний суд дійсно і основним дороговказом діяльності Конституційного суду стали право і Конституція України. Крім того, важливим є сприяння системним реформам України. І в цьому я бачу місію Конституційного суду, щоб не допустити їх відкату через якісь формально-юридичні ознаки, коли б ці реформи стали, скажімо так, підставою для оскарження в Конституційному суді України. З моєї біографії видно, що я є фахівцем з міжнародного права. Відповідно, я думаю, що мій досвід і мої глибокі знання з міжнародного права стануть в нагоді Конституційного суду для впровадження найкращих напрацювань в сфері міжнародного права. Особливо це важливо, враховуючи євроінтеграційні процеси України, зокрема, необхідність адаптації українського законодавства до права ЄС. Я прийшов в конкурс з позитивним результатом. І для мети конкурсу була визнана моя доброчесність, а також були було підтверджено мій рівень професійної компетентності, достатній для зайняття посади судді Конституційного суду України. Тому незалежно від подальшого ходу подій, я вже можу бути спокійним за свою репутацію і, скажімо, і професійне визнання, і спокійно дивитись в очі своїм колегам. Прошу підтримати мою кандидатуру на посаду судді Конституційного суду. Дякую за увагу.
Дякую, шановні кандидати. Так, чи є запитання до кандидата від народних депутатів? Так, ну...
У мене є, пане голово.
Так, давайте будемо оригінальні, і тепер надамо першому слово пану Максиму Дирдіну, після того вже Роман Вячеславович, після того я.
Ну, ні, я можу дати ще слово Роману
Вячеславовичу. Ні, Максим Євгенович, ми просто більше зі всіх питань ставили з Романом Вячеславовичем.
Давайте. Вибачте, Максим Євгенович, ви свої квоти ще не вибрали, а ми вже щось прибралися.
Прошу, да, Максим Євгенович.
Добре, дякую. У мене запитання до Захара Володимировича наступне буде. Я глянув автобіографію кандидата. І мотиваційний лист кандидата, і в мене от такі, і ще практичну роботу, яку кандидат написав. І в мене от виникає перше по практичній роботі. Захар Володимирович, по третьому питанню. Коли в самому питанні було частина друга, стаття 5 Конституції, а ви пишете пункт 3 статті 5. Тобто, коли ви прочитали завдання 3, у вас виникли питання щодо по третьому питанню? От ваш такий, от ваше бачення, формулювання даного питання як у кандидата, як у науковця, як фахівця, я знаю, що по міжнародному ви право і відносинах. Що ви спершу, на ваш погляд, було для вас нетиповим, і яким, мабуть, як ви з цієї ситуації виходили, коли ви відповідали на практичне питання по третьому питанню? Дякую. Оце перше питання, потім підемо далі.
Да, дякую за це запитання. Дійсно, я вже, скажімо так, звернув увагу на те, що там помилково було зазначено частина друга, тому що фактично цитувалась частина третя відповідної статті. Але виходячи зі змісту, скажімо, самої, запитання, яке було поставлено, то я вже відповідав на відповідно текстуальну частину, яка була процитована з Конституції, зі статті 5, а не відповідно на частину другу. Хоча дійсно там ось ця, некоректне зазначення цієї частини, я звернув на це увагу.
Так, я теж бачу, що в вашій відповіді ви пишете пункт 3. Да, і я теж, коли я вивчував ці питання, теж перечитував, звернув увагу. Тобто, або питання, чи це була перевірка кандидатів на уважність, чи це була помилка тих людей, які готували питання для кандидатів в суді. От це, це питання риторичне, звичайно, ми не знаємо. І хотілося б, звичайно, дізнатися, що це було. Чи це перевірка кандидатів, чи це просто така помилка, неуважність була при підготовці практичних завдань для кандидатів. І ще таке одне питання. От по практичному питанню. Як з досвіду вам скажу, що коли є потрібно щось тлумачити, якусь статтю Конституції України, то є якась проблематика, да? Чимось там пов'язана. В даному випадку проблематики я там не побачив. Трактування тлумачення частини 3 статті 5 і чимось має бути чимось пов'язано. От тут теж немає. От, як ви виходили з цієї ситуації? Вас не чути.
Я перепрошую. Ну, проблематика, вона закладена в, скажімо, я ось, якщо я правильно пам'ятаю, в кінці своєї відповіді я, скажімо, описав два моменти, які є, скажімо, які можуть бути поставлені під питання в частині і викликати запитання в частині тлумачення цієї статті. Це визначення обсягу поняття «конституційний лад». І ось дуже важливий момент, він фактично не викликає у нас зараз запитань, але все ж таки текстуально. Це саме те, що ця стаття відноситься і, скажімо, відноситься і посилається на народ України, тобто без відсилки до якоїсь титульної нації, як є приклади в інших конституціях, наприклад. Тому ось ці два таких проблемних моменти, я їх підсвітив у своїй відповіді.
Я зрозумів, що ви самі виходите, тобто при формулюванні завдання, так як було опубліковано, ми не бачимо самої проблематики, з чим воно пов'язано. Я от в цьому контексті запитую, як ви виходили з цієї ситуації, тому що коли подається подання і потрібно щось протлумачити, якусь норму, то воно пов'язано з чимось, якоюсь проблемою. Що, от. А в даному випадку кожен кандидат, коли відповідав на дане питання, виходив із свого уявлення, свого досвіду, своєї розуміння даної проблеми, як би він би трактував би тлумачити цю норму. Дякую за вашу відповідь. І ще таке питання стосовно практичних задач. Скажіть, будь ласка, в Україні спостерігається проблема питань по абортах чи ні? От є така проблема в Україні?
Ну, я її, як такою, ну, принаймні, на рівні суспільного обговорення, я її не бачу, наприклад, у порівнянні з іншими державами, де це питання дійсно таке доволі гостре саме на рівні суспільного обговорення. Але скажімо так, тут тому я думаю, що ось саме на рівні суспільного обговорення проблематики як такої немає. І в принципі, да, і як на рівні правового врегулювання, це теж питання врегульовані в Україні. Тому я думаю, що поки що як такої нагальної такої кризової питання щодо цього немає.
Я от теж просто читаючи питання практичні, і раніше було в заданнях теж питання аборти. Друге питання теж питання аборти. Я теж бачу, що в Україні у нас такої суспільної проблеми такої немає. Це може є в інших державах. Ну так, зробили такі питання. Просто, можливо, якісь питання потрібно було ставити, такі є, турбують суспільство у нас, для того, щоб кандидати давали відповідь. Ну, як є. А мені ще цікаво ваше ставлення. Ну, наприклад, таке, ну, філософське, мабуть, питання. Якщо поставити на терези, да, інтереси держави і інтереси громадянина. От. Важке рішення для будь-якої державницької особи, там, то лі судді Конституційного суду, то лі народного депутата, то лі там президента, да, є терези. От цікаво ваше ставлення, позиція, коли на цих терезах є інтереси держави і є інтереси громадянина. От як ви оцінювали своє бачення, ставлення в прийнятті або своєї діяльності, якби ви були б суддею Конституційного суду України? Чому я задаю це питання? Тому що Верховна Рада є суб'єктом призначення суддів по своїй квоті. І як суб'єкт призначення нам цікаво, хто буде представляти Верховну Раду у Конституційному суді України. Тому що, виходячи з власного досвіду народного депутата України, постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді України, коли подаються подання або скарги, вони є предметом конституційного контролю, то це дуже важливо для Верховної Ради.
Дякую за запитання. Ну, тут, по-перше, варто сказати, що відповідно до Конституції людини, її життя, честь, гідність є найвищою цінністю в Україні. Тому з точки зору приписів самої Конституції, саме людина є найвищою цінністю, якщо ми говоримо про оці терези, про які ви говорили. Але з іншого боку, треба розуміти, що людина, вона існує не в вакуумі, вона існує в суспільстві, яка конкретно уособлена у вигляді держави. Тому зрозуміло, що тут треба до утримання балансів і важливості людини як особи і відповідних приписів Конституції стосовно людини як найвищої цінності з суспільними інтересами, які можуть проявлятися через державні органи, через державні органи.
Я вас так розумію, що ви за баланс цих інтересів держави і громадянина. Тобто ви будете балансувати в випадку, якщо ви будете призначені, то ви будете балансувати між цими інтересами. Я вас зрозумів. Дякую.
Так.
Пане голово, ви все? Мені ліміт вичерпаний?
Ні, якщо ви хочете. Просто, колеги попросили максимально коротко, максимально, щоб ми швидше рухались. Тому
Все, добре. Все,
дякую. Якщо потім потрібно буде питання, можливо, ви почуєте.
Я тоді знімаю.
На питання інших колег, можливо, почуєте, якщо не почуєте, то поставите. Шановний пане Захаре, перед тим, як Роман Вячеславович Бабій буде ставити свої питання, я вам поставлю. Коротке, перше, ви до нас звернулись, коли, дякую, по-перше, що подали документи. Я так розумію, це не всі документи ви надіслали на адресу комітету, які ви подавали в процесі проходження, скажімо так, етапів із дорадчої групи експертів. Не всі ви документи подали комітету, правильно?
Так, правильно.
Зрозуміло. Ви разом з тим написали, що в документах, які ви подавали дорадчій групі експертів, містяться персональні дані не тільки вас, а й третіх осіб. І тому в Верховній Раді, оскільки тут велика кількість народних депутатів, то ви не подаєте ці документи саме через перестрогу можливості розголошення персональних даних третіх осіб. Правильно?
Так і було.
У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, суб'єкт призначення Верховна Рада України, до речі, група експертів є органом, прямо цитата із закону, метою створення якого є сприяння у визначенні рівня кандидатів моральних якостей, і там професійних якостей. Як ви вважаєте, надання документів, в тому числі персональних даних до речі, групи експертів, становить менше загрозу, ніж суб'єкту призначення?
Дякую за запитання, Денис Вячеславович. Тут відверто в мене була ділема дуже така серйозна з цими документами і там з запитувальниками, тому що по цим документам, там по основній їх частині, я навіть просив у дорадчої групи експертів закрити, щоб ця частина не підлягала публічному обговоренню. І відповідно дорадча група експертів закрила цю частину засідання для того, щоб інформація з цих питань, зокрема цих документів, вона не була, якимось чином оприлюднена чи якимось чином стала публічно доступною. Просто коли було в листі написано, що ці документи будуть представлені в автоматизованій системі Верховної Ради, тобто фактично це практично неможливо буде проконтролювати, де ці документи, як вони будуть використовуватися, відповідно, в мене виникли розумні перестороги, що як надавати ці документи.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви отримали згоду третіх осіб, коли надавали їх персональні дані на адресу дорадчої групи експертів?
Ось це якраз і є питання щодо взагалі проведення конкурсу, тому що дорадча група експертів, зокрема, збирала інформацію щодо третіх осіб і, зокрема, ставила мені, щоб надавати ці документи їм, скажімо, в таку ситуацію, коли мені треба було надавати ці документи, не маючи такої згоди.
Добре, не хочу більше вас, скажімо так, мучити цим питанням, лише з моєї суб'єктивної точки зору, що все ж таки суб'єкт призначення у нас Верховна Рада України, Комітет з питань правової політики, згідно закону про регламент Верховної Ради, є відповідальним за підготовку цього питання до розгляду і закону про Конституційний суд, відповідальний за підготовку цього питання до розгляду в Верховній Раді, Верховною Радою. А відповідно, кандидати мають право на виступ і відповідають на питання народних депутатів в залі. А щоб поставити питання, мабуть, цілком логічно, що потрібно мати документи на руках, які подавав кандидат. Ну і тим більше, я так, ідея цього прозорого конкурсу, що ті кандидати, які дійшли до цієї стадії, ну, мабуть, вже і перевірені публічно, наскільки це було і там в Ютубі трансляції, всюди, то хіба їм є що ховати перед народними депутатами. Але я розумію ваші перестороги по персональних даних третіх осіб, і це питання, як вони зберігаються в процесі проходження цього етапу. У мене до вас, до речі, по вашій роботі, я скажу свою суб'єктивну точку зору, ну, в мене по вашій роботі навіть ну, не виникло питань. Чесно, для того, щоб щось прояснити, в мене будуть дещо інші короткі питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи в разі, якщо ви, уявімо, стали суддею, вас було обрано суддею Конституційного суду, наскільки правильно, морально, коректно, законно використання, наприклад, штучного інтелекту при написанні, складанні проєктів, рішень Конституційного суду. Не в процесі підготовки аналізу, це зрозуміло, а саме при складанні тексту рішень Конституційного суду.
Я вважаю, що це можливо лише як чорновий матеріал. Тобто в будь-якому випадку чим, ну, це може бути використано як технічний, скажімо так, процес, але в будь-якому випадку потім контроль і це буде 100% переробка таких матеріалів, вона обов'язково повинна бути. Причому там доволі ґрунтовно. Я працював просто зі штучним інтелектом. На жаль, при всіх його можливостях він не відчуває правових нюансів. І ось певних, він може підготувати гарні довідки по якимось там очевидним питанням. Але там, де є проблематика така істотна, і там, де є ось необхідне розуміння нюансів правових, на жаль, досі він не може з цим впоратись.
Зрозуміло, дякую. Дуже коротко точно. Чи вважаєте, чи не вважаєте ви, що через використання, наприклад, різних моделей штучного інтелекту може відбуватися вплив на прийняття рішень суддями Конституційного суду?
Оце якраз питання чистоти і техніки роботи зі штучним інтелектом. Це якраз параметри запитів. Тобто, якщо ти при підготовці довідки даєш умовно параметри запиту, де ти жорстко обмежуєш свою правову позицію, яку ти хочеш отримати, то тоді ти виключаєш вплив штучного інтелекту на це. Якщо ж ти дозволяєш більшу дискрецію, то тоді відповідно, що ти можеш піддатись впливу штучного інтелекту. І, на жаль, в житті вже ну, є випадки, я принаймні читав в інтернеті, коли це призводило до дуже серйозних наслідків.
Дякую за вашу відповідь. Роман Вячеславович, я вже скористаюсь, поставлю ще одне питання і все. Оскільки ваша робота наукова, вона стосувалася міжнародного договору, наскільки я пам'ятаю. У зв'язку з цим питанням, скажіть, будь ласка, у статті 9 Конституції України зазначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. В статті 9 Конституції України мова не йде про договори, і згода на обов'язковість яких не надана Верховною Радою України. Як на вашу думку, я зараз про конституційний вимір, чому в Конституції це питання не було розкрите, чи можливо було розкрито, і чи є частиною, ну це вже не таке актуальне питання зараз, але тим не менш, а ті, на які не була надана згода на обов'язковість Верховної Ради, чи є вони частиною національного законодавства?
Ну, Дійсно, стаття 9, ось частина перша статті 9, вона викликає запитання в час, ну, там, багато, і там, зокрема, в частині, що таке чинні, тому що договір може бути ратифікований Верховною Радою України, а не бути чинним з точки зору міжнародного права. Так само, далі, ось ви правильно підмітили, що він стосується лише згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. А є ж договори, коли які не підлягають ратифікації Верховною Радою України. З відповідним виникненням питанням щодо їх правового статусу. Ну, цей правовий статус наразі вирішується законом про міжнародні договори України, де визначається порядок набуття чинності і статус міжнародних договорів, які не ратифіковуються Верховною Радою України. Але зрозуміло, що з точки зору Конституції це є, ну, скажімо так, певна прогалина.
Дякую. Роман Вячеславович, побіг.
Доброго дня, Захар Володимирович. Хочу задавати питання, привітаю вас, що ви дійшли до цього етапу, дійшли ці всі складні, дуже непрості, виснажливі з усіх точок зору процедури. Я вважаю, що це вже досягнення і побажаю вам успіхів подальшому. Переходжу до запитань. Як я зрозумів, спочатку я зупинюсь на тих запитання, які в мене залишились після перегляду співбесіди з вами, яку проводила, до речі, група експертів для визначення питань доброчесності. Ви були головою конкурсної комісії при президенті для призначення членів ВРП, правильно я розумію?
Да,
правильно
да.
Пам'ятаю?
Так, да, все правильно.
Да. І ви, я не запам'ятав, скільки ви конкурсів вашої конкурсної комісії провели, але по одному з конкурсів ви з двох кандидатур, які пройшли відповідну групу експертів, ви не рекомендували, ви їх перевіряли по рівню компетентності і не рекомендували президенту до призначення жодного.
Да, так і було.
І у мене питання. Чи є десь викладені мотиви, чи зафіксовані мотиви вашого рішення конкурсної комісії? Не ваша особиста конкурсної комісії. Ну, я вас питаю як голови конкурсної комісії. Чому саме ви не рекомендували? Чи є вони в публічному доступі?
Ну, скажімо, підстави для прийняття такого рішення, вони викладені в протоколі відповідного засідання. Він не представлений в публічному доступі, сам протокол повний. Є порядок проведення співбесіди з кандидатами на рівень їх професійних компетенцій. Зокрема, там визначені критерії щодо цих визначення професійних компетенцій. По-перше, це знання нормативно-правової бази щодо роботи ВРП, бачення своєї роботи. Ну, і так
я далі. Розумію, у мене питання було, чи зафіксовані десь рішення і чи є вони в публічному доступі.
В протоколі вони є в публічному
доступі. Я почув, да, вони в протоколі конкурсної комісії і публічно вони не оприлюднювалися. Ну, мені ця відповідь задовольняє, зрозуміло, для себе, щоб розібратися. Да, далі наступне тоді питання. Ви наскільки коректним ви вважаєте використання при мотивуванні рішень Конституційного суду рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням того, що це не є міжнародним договором, відповідно згода на обов'язковість, яких надана, не є нормативним актом. От ваше відношення, наскільки це коректно, чи в своїй діяльності майбутній, якщо ви станете суддею, чи будете, який підхід будете застосовувати?
Я думаю, що це коректно, оскільки Конституція України, вона містить положення, зокрема, сфери прав людини, які в себе включають певні міжнародно-правові стандарти. Тобто вони не прописані в Конституції, але саме закріплення цього положення в Конституції вже передбачає, що за цим положенням є певні міжнародно-правові стандарти. Ці міжнародно-правові стандарти дуже активно тлумачаться і розроблюються Європейським судом з прав людини. Тому я думаю, що можливо і в певних випадках необхідно принаймні в мотивувальній частині використовувати позицію Європейського суду.
Зрозумію, дякую. Ще одне питання. Як ви вважаєте, чи є ну, для таких випадків, коли Конституційний суд в своїх рішеннях ставить єдиний законодавчий орган Верховну Раду певні рамки. Що я маю на увазі? Чи не є це надмірним для виходячи з повноважень і мети Конституційного суду України? Що, на прикладі поясню, що я в чому ну, чи що я маю на увазі, коли Конституційний суд визнає неконституційним положення певного закону, зокрема санкції за певне правопорушення, мотивуючи це тим, що санкція надмірно жорстка, чи надмірно м'яка. Я зараз не про конкретний випадок, але такі випадки і були. Ви зрозуміли, про що я кажу. І, відповідно, Верховна Рада обмежена в подальшому, скажімо так, виправленні цієї ситуації ну, тими рамками, які встановив для неї Конституційний суд. Це нормальна практика, чи може у вас якась інша думка?
Це дуже цікаве запитання, тому що тут цікавий момент, скажімо так, співвідношення і контролю. Тобто Верховна Рада є як правотворчий орган, єдиний орган, який має право видавати закони України, які є обов'язковими для всіх. А відповідно виникає питання, чи є у Конституційного суду можливість і право обмежувати цю, ну, скажімо так, основну функцію Верховної Ради України. Тут все буде залежати від конкретної ситуації, тому що якщо є прямі приписи Конституції України, які встановлюють такі обмеження, відповідно, Конституційний суд вправі і повинен на них вказати. Якщо таких обмежень немає, відповідно, тут Конституційний суд не може і не повинен цього робити.
Зрозумів вашу позицію. І останнє запитання в контексті принципу розподілу влад, чому було присвячено одне з запитань вашому письмовому завданні. Така ситуація, змоделюємо ситуацію, коли один із органів державної влади не своїми юридичними рішеннями, там нормативно-правовими актами, а висловлюванням певної публічно певної позиції, надає там завдання, задачі ставить чи ставить певні рамки для іншої, для органу іншої гілки влади. Чи не є, не означає це, що такими діями порушується принцип розподілу влад і, можливо, є ознаки якоїсь узурпації?
Тут має бути, ну, тут треба розглянути тонку грань між висловленням позиції і спробою тиску. Тобто, якщо це висловлення позиції, це можливо, якщо він, знову ж таки, в межах законодавства, яке дозволяє відповідному органу це робити. Але якщо це вже переходить грань тиску на іншу гілку влади, то це якраз є одним із моментів, який порушує систему розподілу влади. Я про нього, зокрема, писав в роботі. Це саме коли є політичний вплив однієї гілки влади на іншу гілку влади, що фактично змінює суть роботи цієї гілки влади.